Гэта радыё Свабода, тут Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Назаву некалькі тэмаў гэтай паўгадзіны. У Егіпце часовы прэзідэнт. Ацэнкі падзеяў праз беларускі погляд. Госцем эфіру будзе Мікалай Гладышаў, які ў адзіночку выйшаў сёння на пікет у Магілёве супраць расійскіх базаў у Беларусі. Вы пачуеце таксама традыцыйную перадачу «Жывая мова» ад Юрася Бушлякова. Далучайцеся да абмеркавання тэмаў у эфіры. Як вы чулі з выпуску навінаў, у Егіпце часовы прэзідэнт. Напярэдадні камандаванне ўзброеных сілаў звергла з пасады прэзідэнта Махамеда Мурсі, які быў першым дэмакратычна абраным кіраўніком дзяржавы. Сам Мурсі знаходзіцца пад хатнім арыштам. Вайсковае камандаванне прыпыніла дзеянне канстытуцыі і паабяцала новыя выбары. Вядучыя краіны свету заклікаюць егіпцянаў устрымацца ад гвалту. Майкл Ман, прадстаўнік камісара па знешняй палітыцы ў развязу Кэтрын Эштон, у прыватнасці, заявіў:
Мы, вядома, не вітаем ваеннага ўмяшальніцтва ў палітыку. Самае галоўнае, каб усе бакі ў Егіпце пачалі дыялог, і перш за ўсё гэта вяртанне да дэмакратычнага працэсу як мага хутчэй.
А што ў Менску кажуць пра адхіленне ад улады Махамеда Мурсі? Палітолаг і метадолаг Уладзімір Мацкевіч звязвае захоп улады ў Егіпце вайсковай элітай з наступствамі, якія непазбежна ўзнікаюць пасля таго, як краінай доўгі час кіраваў дыктатар.
Тое, што адбываецца зараз у Егіпце, ёсць агульныя з'явы наступстваў, якіх надыходзіць пасля падзення там аўтарытарнасці дыктатарскіх рэжымаў, якія разбэшчваюць насельніцтва, разбэшчваюць структуры улады, дзяржаўныя структуры, адміністрацыйныя і так далей. Яны не могуць кіравацца уласнай сістэмай каштоўнасцяў, яны цалкам залежаць ад волі правадыра. І таму амаль бездапаможнымі становяцца, калі гэты правадыр знікае, і ім патрэбен новы правадыр, які не мае ні досведу, ні опыту, а вельмі часта нават і ума для таго, каб кіраваць вось гэтымі безвольнымі, несамастойнымі людзьмі. Адметнасць Егіпта з'яўляецца тое, што ў Егіпце захавалася, скажам, армейская эліта, самастойная, досыць шляхетная эліта. І вось гэта эліта не страціла, не згубіла адказнасці за краіну.
А вось Александр Меленкевіч, лідар руху за свабоду, у інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў думку, што кіраўніцтва, якой бы там ні было дзяржавы, павінна абірацца толькі праз дэмакратычныя выбары.
Змена ўлады з дапамогай войска гэта ніколі не дэмакратычныя выбары, але ўсё ж такі я думаю, што ў такіх краінах адносна свецкіх, як Егіпет, вельмі ёсць большая перасцярога ўзмацнення пазіцыі братоў мусульманаў. Гэта адна з прычынаў, чаму войска ўступіла ў канфлікт з дзеючай уладай і абранай дэмакратычна. Я думаю, што сапраўды Егіпет будзе яшчэ хварыць, але фундаменталізм мусульманскі гэта вялікая небяспека для паўночнай Африки, где с такими надеями прошли этой революции в недавнем минулом и не справдживаются, как правило, надеи революционные. Все ж таки революция, после ее наступает период дестабилизации и вельми нелегко краинам, особливо в экономике, в социальном житии. Ну и это показал Египет.
Філосаф і сацыёлаг Вячаслаў Оргіш кажа, што канфлікт у Егіпце варта разглядаць у шырэйшым кантэксце, а таксама не раіць нікому ехаць адпачываць на Чырвонае мора.
Безумоўна, на бліжэйшы сярэднетэрміновы перыяд это турызм егіпецкі ляснецца. Ён уже ляснуўся, таму што толькі найбольш такія адчайныя людзі могуць туды паехаць у гэта пекла адпачываць. Па-першае, это гульня на нервах, так? А па-другое, это, не ведаць, рызык на самой справе, таму што тое, што адбываецца зараз у Каіру, у любы момант можна перакінуць. Да, ну, урэшце рэшт уже перакінулася на егіпецкія рэгіёны. І тое, што там армія зараз умешалася, это ж не выпадкова, таму што відавочна разыгрываецца самая сапраўдная грамадзянская вайна з такімі буйнымі элементамі бойні разыгрываецца. Ну, можа, армія спыніцца сёння, дай Бог, канешне.
Больш рэакцыі беларускіх палітыкаў на развіццё падзеі ў Егіпце знойдзеце на сайце свабода.орг.
День 3 липеня не для всех белорусов есть святом, бо коли червоная армия уваходила в Менск, некоторые вёски палали, як вёска Устиш, что на Осиповичине. Як так атрымалася, что поселище, якое знаходится далеко на усходе от столицы, было спаленное менавіта 3 липеня.
А 3 липеня для вас святы?
А никто не святкуе ничего, да. Спалили все.
Про это черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Подорожные нотатки из метро Бартосика вы почуете у наступной полгодине нашего эфиру. И размова у опошнем выпуску «Свободы без гальштуков» так само будет присвеченная теме 3 липеня. Размова будет про то, чему этот день перетворился у уголовное свято белорусской державности «День незалежности». И какая дата белорусской истории наибольше отповедает сенсу свято. Эту тему разом с Вячеславом Ракицким будут обмерковывать Петр Садовский и Анатоль Сидоревич. Сегодня свой день незалежности означают Злученные Штаты. С этой нагоды президент США Барак Обама звернулся с традиционным зворотом до нации. А напередодні часовый поверенный у справах США у Беларуси Итан Голдридж отказал на питание читачов сайту «Свободы». Пропоную послушать один из отказов.
Далей пытанне задае Юрый, напэўна, яно цікавіць вельмі шмат наведнікаў сайту «Свабоды». Які ваш прагноз, калі з'явіцца Беларусі амбасадар Злучаных Штатаў?
Well, as some of your listeners may know,
я думаю, некоторые ваши слухачи уже ведают, что белорусские улады в 2008 году просили американского амбассадора покинуть краину разом с 30 американскими дипломатами. И это было решение белорусского урада. Таким чином, зараз в амбассаде працует 5 американских супрацовников, и, конечно, мы бы хотели иметь больше супрацовников. И мы могли бы зарабить больше с большей колькостью американских дипломатов. Зараз мы звертаем увагу на необходимость полепшить наши стосунки с Беларусью. И, как было сказано у совместной заяве Хиллари Клинтон и Сергея Мартынова, которые у 2010 году займали посады держсекретаря и министра замежных справ Беларуси, в их совместной заяве казалось, что большая повага до демократии и права человека у Беларуси остается центральным аспектом для поляпшения уже двухбоковых стосунков и так само является важной для прогресса с краиной и яе грамадзянам. Таму зараз найбольш важны аспект гэта паляпшэнне стасункаў і ў сумеснай заяве гаворыцца пра шлях, які дапамагчы палепшыць стасункі. Калі гэта адбудзецца, мы можам казаць пра магчымае вяртанне амбасадара.
Больш поўны гукавы запіс адказаў Ітана Голдрыджа, часова паверанага ў справах ЗША ў Беларусі, прагучыць у нашым эфіры ў суботу, а таксама цалкам іх можна прачытаць на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода. Не расійскім авіябазам на зямлі Беларусі. Адзіночны пікет пад такім дэвізам сёння правёў у Магілёве прыхільнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Гладышоў. І зараз ён з намі на сувязі па тэлефоне з Магілёву. Добры вечар, спадар Гладышоў.
Добрый вечер.
Скажите, чем, на вашу думку, небеспечны российские базы у Беларуси? И чаму вось менавіта гэты день вы выбрали для такого пикету?
Ну, день я особо не выбирал. Ну, так получилось. Вот сегодня. Вот. А почему небеспечны? Дело в том, что вчера президент Беларуси на отраде сказал, что если будет поползновение на нашу страну, белорусская армия даст достойный отпор. Я согласен. Но я тогда не понимаю, зачем российские авиабазы у нас.
Словом, ваша
армия.
Так, так. Словом, ваш учинок, так, ваш учинок у неким варіантом був відказу на заяву Олександра Лукашенка. І ви лічите, що білоруська армія може справитися з погрозою?
Да. Ну я не вижу погрозы, это раз. А во-вторых, нахождение иностранных войск на территории Белоруссии угрожает нашему суверенитету. Россия очень большая страна. Самая большая страна по площади. Неужели в России не хватает своего неба для своих военных самолетов? Почему они должны летать над нашей Украиной?
Скажите, господар Гладышев, а чому вы вышли на пикет один? Накольки я ведаю из нашей попередней размовы, это ваш первый пикет. Вот не страшно было в одиночку?
Наоборот, если бы я не хотел выходить кого-то агитировать. Я знал, что со мной многие согласны, но я боялся за людей, не хотел их поставлять, потому что могли бы люди потерять работу, студентов могли бы выгнать с института. Это моя личный поступок, и поэтому я сам... это вышло один, и сам за себя буду отвечать.
Как кажете, один у поле воин. А скажите,
не хотел никого поставлять.
Так, скажите, мы ведаем, что вас затримала милиция. Дали вам зрозуметь, что у вас шакая?
Да, к милиции претензий нет. Он просто попросил меня, милиционер, пройти в опорный пункт. Вот. Я согласился, прошли в опорный пункт, они составили акт, и потом второй акт они составили по изъятию этого плаката, вот, и выдали мне повестку на 8 июля в Ленинский РОВД города Могилева в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс.
Дякую. Я нагадаю, что гостем нашего эфира сегодня был Миколай Гладышев, який провел у Могилеве одиночный пикет супроть размещения в Беларуси российских авиабаз. И про хвилину мы поговорим про то, чому Россия зацікавленная купить акции Менского завода коловых тягачов. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У Беларусь з Ватикана прибув папський легат, який привез білорусам благословення Папи Римського. Під час зустрічі з ним керівник Білорусі виказався за те, каб ксяндзи були білоруськими громадянами. Могилєвець Миколай Гладышев сьогодні провів одиночний пікет супроти розміщення у Білорусі російських авіабазів. Посол Венесуели виказав шкодування, що експорт товарів з цієї країни у Білорусь не такий значний. У пресовій службі Ростехнологій підтверджають факт перемовів з білоруським боком про набиття акцій у Менського заводу колових тягачів. Сьогодні у Стокгольмі почався судовий процес над Вольгою Класковською. Іммігрантку з Білорусі обвинувачують у замаху на забойство былого мужа. Нягледзячы на тое, што спробы аб'яднаць менскі аўтазавод і расійскі КАМАЗ застаюцца бясплённымі, дзяржаўная карпарацыя Ростехналёгіі паклала вока на яшчэ адно прадпрыемства «Менскі завод колавых тягачоў». Для Москвы гэты завод мае перадусім вайсковы інтарэс, бо апроч грузавой спецтэхнікі «Волат» з канвейера сыходзіць шасі для сістэмаў супрацьпаветранай абароны. Перадае Ігар Карней.
У пресовой службе Ростеха подтвердили факт перемоги с белорусским боком, однако креслить перспективу максимой сделки не взялись. При этом уточнили, что оценки заводских активов у Москве и у Менску истотно разнятся. Так, коли белорусы ведут говорку про сотни миллионов долларов, то российцы хочут купить за бесцень. У администрации МЗКЦ от комментариев устремливаются. Завод подпорядковывается Державному комитету по маёмости Беларуси, а оперативное керование ожидавляет Державный военно-промысловый комитет. Однако в интервью российским СМИ керавник Ростеха Сергей Чемезов поведомил, Держкомитет по маёмости Беларуси пропоновал российскому боку наступную схему – 75% минус одна акция. Эканаміст, былы генеральны дырэктар заводу спецыяльнай тэхнікі «Амкадор» Васіль Шлындзікаў перакананы. Насамрэч, кааперацыя выгадная абодвум бакам. Аднак відавочна, што знайсці паразуменне будзе досыць складана.
Надо прадаваць это предприятие, иначе может остаться без заказа. Ничего тут такого нет, не такой сам великий завод.
КамАЗ от 16 года пачне выпускаць этой платформы сам.
Не так просто, те же машины «Амкадора». С каких только заводов не пытались их выпускать, и не никогда не получилось. Естественно, тот, кто продает, хочет продать подороже. Тот, кто покупает, хочет купить дешевле. Я бы, по крайней мере, не противился. Продал 75% этих акций россиянам, и пусть работают. Тем более, что по эмиссию этих акций они готовы уложить в развитие этого завода.
Дякуючи замовам российского оборонного ведомства, МЗКЦ демонструя устойливый рост вытворчасти. От 36 миллионов долларов выручки у 2010 годе до 130 мільёнаў летась. Да 2017-го гэты паказнік мяркуецца ўзняць да паўмільярда даляраў. Аднак, як лічыць эксперт у машынабудаўнічай галіне, прафсаюзны лідар Александр Бухвостаў, без знешніх уліванняў такі рэзкі скачок наўрад ці магчымы.
Когда Лукашенко с кем-то чего-то договаривается, я никогда не верил в то, что это исполнится. Были попытки инвестиций со стороны Балтики когда-то, потом все это перечеркнули. Для нас важно, чтобы сохранились рабочие места в течение длительного времени и росла заработная плата. Будет это в холдинге или это будет отдельно, для нас это не важно. Сейчас в мире транснациональные корпорации практически управляют производством, а не везде.
Тебя насторожает то, что белорусскую экономику идет не заходний, а выключно российский капитал. Ці не набывае гэта палітычны падтэкст? Прадпрыемствы ў абмен на танныя энергарэсурсы і крэдыты. Меркаванне спадара Бухвостава.
Сейчас Россия создает транснациональные корпорации, правда, не в основном металлопромышленность, там, нефтяной. Иностранный капитал сюда не идет. Он может через КамАЗ прийти сюда, потому что там тоже уже какая-то часть акций принадлежит западным компаниям. Это нормальный экономический процесс. Другое дело, чтобы мы не потеряли здесь, например, не потеряли рабочие места. Сокращение было такое, что выбросить людей на улицу. Вот против этого мы, как профсоюзники, должны протестовать.
Эксперты схиляются до думки, что в выпадку с Менским заводом коловых тягачов российцев может чекать гэткая ж доуиграющая перспектива змагання с белорусским керавництвом, як и в выпадку с обещанным акционованием МАЗа. Еще на початку 2011-го Ростехнологии пропоновали объединять автовытворцев на своих умовах. 100% акций у Менского автозаводу переходит российскому боку, а пэўны пакет акций у КамАЗа атрымае белорусский урад. За 2 года доли акций тасовались у самых разных пропорциях, але зразумелого малюнку так и не склалося.
Передавал Игорь Корней. Радио «Свобода» протягивает сачить за конфликтом у Национальном центре интеллектуальной уласности, который пока не развязаны. Сегодня наша корреспондентка поразмовляла с одной из супрацовниц центру, которая звольнилась разом с десятками супрацовников, включно с керавництвом этой державной организации.
Былая супрацоўніца Национального центру интеллектуальной уласности, якая просила не называть ее имя, пришла у центр як молодый специалист. Днями она звольнилась разом со шматликими коллегами. Поводле указу президента номер 168, супрацоўники центру разом с 12-13 тысячами інших чиновников с 1 липеня позбавились статусу дзяржслужачых, а значит, стратили доплаты до заробков, должейшие отпочинки и сподевы на большую пенсию. Вот что она рассказывает.
Не то, что кто-то нас подговорил и сказал, а вот давайте все вместе уволимся и посмотрим, что будет. Или давайте там вот не будем работать, или плохо будем работать, чтобы все посмотрели на нас, какие мы здоровские, какие мы замечательные, которые могут там противостоять. Нет, просто на самом деле вот приходит пик, когда вот люди просто уже не могут дальше. Мои коллеги, мои подруги, они зарабатывают практически в 2 раза больше, чем я. Ну сколько это может продолжаться? Я же не могу дальше сидеть на шее своих же родителей. Это ненормально.
Конфликт у Национальном центре интеллектуальной уласности дагэтуль не развязаны. С сайта установы только сегодня сняли открытый лист, у яким супрацовники выказывали неазгоду с решением позбавить их статусу дзяржслужащих. Новопризначенное керавництво Петр Миколаевич Броукин, який теперь выконывает обовязки генерального директора, на телефонование не отказывая. Апроч яго, никто у центры давать комментарии журналистам не погаджается. Калі Национальный центр будет не ад имя державы выдавать гэтые патенты, то про якую вартость гэтага патента может исти размова, задается пытанием былая супрацовница центру. Яна распавядае, што заробкі ў іх і так былі вельмі малыя, але людзі працавалі на карысць дзяржавы, адказна выконваючы сваю працу.
Не асазнаю, што эта арганізацыя работает на міжнародным уровні, это лицо Беларусі на міжнародным уровні. Когда інтэлектуальная собственность не ставят ні во што, говорят, ідзіце работаць на рынкі, там, на колхозы, так извините меня, мы получали образование для этого?
Дзяўчына мае вышэйшую юрыдычную адукацыю і скончыла магістратуру, але заробак, па яе словах, у яе быў меншы, чым у прыбіральшыцы ў метро. Яе крыўдзяць каментары пад інфармацыяй пра канфлікт, якія з'яўляюцца ў інтэрнэце. Маўляў, дзяржчыноўнікі проста атрымлівалі высокія заробкі і нічога не рабілі. Александр Саснов, былы міністр працы, кажа, што пакуль не бачыць, каб дзяржава мела сістэмны план рэформы дзяржапарату.
По крайней мере, сегодня я не вижу никаких системных вариантов изменения ситуации. Берут, просто режут по-черному, сокращают людей, это раз, а в другом месте начинают понижать их статус, что, естественно, тем, у кому там осталось совсем немного до пенсии, бьет по карману и по будущим пенсиям, и то, что они столько лет отпахали, так сказать, на одних условиях, а им резко поменяли эти условия. Это, конечно, неприятно. Ну, люди знали, на что шли. Вот эти сейчас побунтовали немного, уйдут, их выгонят, придут другие и будут уже на гораздо худших условиях продолжать то же самое делать, пока и их где-то не побьют.
Мы разбирались о подробностях конфликта у Национальном центре интеллектуальной уласности. Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Дасюль у маўленні суіснуюць формы «украінскі» і «украінскі». Варыянт «украінскі» з націскам на «а» застарэлы і не адпавядае сучаснай моўнай норме. Слова «украіна» ўзнікла ад назоўніка «украй», праўдападобна ў перыяд пасля распаду праславянскай моўнай супольнасці. Першапачатна «украіна» азначала аддзелены кавалак зямлі, аддзелены абшар, аддзеленую частку тэрыторыі племя. З цягам часу назоўнік «Украіна» пачаў ужывацца ў значэнні асобнага самастойнага княства. Былі, напрыклад, Галіцкая «Украіна», Кіеўская «Украіна». Паводле лінгвістаў, з 15-га стагоддзя ў слове «Украіна» адбываўся пераход націску з кораня на суфікс, замена «Украіны» на «Украіну». Гэты працэс і прычыніўся да суіснавання на працягу стагоддзяў акцэнталагічных варыянтаў «Украіна» і «Украіна». У Тараса Шаўчэнкі, напрыклад, знаходзім абедзве формы. Сваю «Украіну» любіць і «В Украіну ідзіць, діте, в нашу Украіну». У 20-м стагоддзі як у украінскай, так і ў нашай літаратурнай мове замацавалася, стала нормаю навейшая форма з націскам на трэцім складзе – «Украіна». Такі самы нарматыўны націск і ў вытворных ад Украіны словах «украінец» і «украінскі».
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панеделка да пятніцы. Дадам таксама, што мы прымаем заяўкі на кнігу Юрася Бушлякова «Жывая мова». А зараз погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Ім нават самы сумленны чалавек пачуваўся умоўна вызваленым злачынцам або дзіцём, народжаным па-за шлюбам. Так пісаў пра гэты зненавіджаны дакумент, так званы нансенаўскі пашпарт, Владзімір Набокаў, які сам быў ягоным уладальнікам ажно да таго моманту, як атрымаў амерыканскае грамадзянства. Але і зрабіўшыся паўнавартасным амерыканцам, пісьменнік не перастаў згадваць сваё колішняе жыццё з праклятай паперкай. Столькі пакутаў яна прынесла яму і іншым эмігрантам. У 1938 годзе французскі консул груба адмовіўся праштампаваць мой пажоўклы колеру марской зелені нансенаўскі пашпарт. З горыччу прыгадвае герой набокаўскага апавядання «Узор размовы». Нансенаўскі пашпарт – такі самы сталы адмоўны персанаж у набокаўскай творчасці, як Зигмунд Фройд або расійскі пашляк. Гэта ж трэба так дапячы пісьменніка. Што не кажы, а чалавеку, імем якога назвалі злавесны Аусвайс, было б дужа крыўдна пачуць такое, бо мэты ў яго былі высакароднія няма куды. Знакаміты на ўвесь свет палярны даследчык Фрытьёф Нансен у 1922 годзе, камісар Лігі нацыі ў справах уцекачоў, шчыра верыў у тое, што распрацаваны ім дакумент дапаможа мільёнам ахвяраў першай сусветнай вайны і бальшавіцкай рэвалюцыі неяк уладкавацца на чужыне. 5 ліпеня 1922 году канферэнцыя Лігі нацыі зацвердзіла пашпарт Нансена. Маючы яго, уцекачы маглі вольна перамяшчацца па краінах, што падпісалі адпаведную канвенцыю, і жыць там, не баючыся ў любы момант быць высланымі на радзіму. Яны ўжо не былі асобамі без грамадзянства, якая ніякая, а абарона. Нансенскі пашпарт прызнавалі больш за паўсотні краін. Яго мелі такія знакамітасці, як Ігар Стравінскі, Арыстоцелес Анасіс і Марк Шагал. Некаторыя з эмігрантаў дажылі з ім да канца 20-го стагоддзя, а міжнародны офіс Нансена ўжо пасля смерці нарвежца атрымаў Нобеля за заслугі ў распаўсюдзе ратавальнага дакумента. І ўсё ж. Гісторыя нансенаўскага пашпарту – пацверджанне адной вельмі невясёлай ісціны. Нават самая дэмакратычная дзяржава ў асобе сваіх законапаслухмяных і непадкупных чыноўнікаў – заўжды будзе ставіцца з паталагічным падазрэннем да чалавека, які пакінуў радзіму і не прыпісаны хаця б да нейкага, хай сабе паскудненькага, хай нават ушчэнт таталітарненькага, хай нават самага пагарджанага ў свеце гаспадарства. Бо ва ўсім мусіць быць парадак, а ў цікачу веры няма. Так было, так ёсць і будзе. Таму даставай з шырокіх штанін і не адводь вачэй, умоўна, ты ўсё ж вольны.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. І дадам, што з нататкамі пісьменніка вас знаёміць Сергей Шупа. Это радыё «Свабода», тут Алена Ціхановіч, яшчэ раз падсумаванне тэмаў дня. Падчас сустрэчы ў Менску з пасланнікам папы Рымскага Аляксандр Лукашэнка выказаўся за тое, каб ксяндзы былі грамадзянамі Беларусі. Магілёвец Мікалай Гладышаў сёння правёў адзіночны пікет супраць размяшчэння расійскіх вайсковых базаў у Беларусі. У Стакгольме сёння пачаўся судовы працэс над Вольгай Класкоўскай. Імігрантку з Беларусі абвінавачваюць у замаху на забойства мужа, што Вольга абвяргае.